Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia rinkodaros guru ir Giedrius Juozapavičius. Studija Antanas Bernatonis, visiems gerai pažįstamas, jau kalbėjom su juo ne vieną kartą. Antanas yra dirbtinio intelekto agentūros YAI įkūrėjas ir naujienlaiškio Gen Z įkūrėjas. Rašytojas, turbūt taip reikėtų sakyti. Sveikas, Antanai.
Sveikas.
Taip, tai ką, labai gerai surezonavo mūsų pokalbė apie dirbtinį intelektą, tęsėm tą temą ir su tavim esam sutarę, kad iš tiesų reikėtų pakalbėti ir tokiais truputėlį konkretesniais dalykais, tai yra paliesti pardavimus, kas rūpi kiekvienai faktiškai įmonei, visi labai nori to tokio praktinio įveiklinimo ir suvokimo, o ką man tai duos, kokią naudą aš iš to turėsiu, ar tai galėsiu, ar tai leis man daugiau parduoti. Tai šiandien mūsų tema dirbtinis intelektas ir pardavimai, dirbtinis intelektas ir komunikacija. Tai pirmiausia siūlau, pakalbėkim apie pardavimus, o tada galėsim dar šokti ir pasimėgauti visais džiaugsmais, ką dirbtinis intelektas mums duoda komunikaciją.
Ryškiausiai, ką matome dabar, kas dieno ir būna, paveikslėlį ir iš kur panašiai.
Ir ko gero, tai komunikacija, mes čia galėtume visą laidą skirti, bet apie pardavimus iš tiesų kalba visi labai nedaug. Tai, žinai, ir ko gero būtų ir įdomiausia, tai iš kur, per ką tas poveikis gali ateiti?
Tai vėlgi, pardavimai yra kompleksiškas procesas. Tai vėlgi yra galybė detalių, dedamųjų ir panašiai, bet vienaip ar kitaip kiekviena įmonė ką turi daryti tos pardavimus, nes tai ir lemia, kaip mes vieni daro juos aktyvius, šaltus skambučius, kiti per tą pačią komunikaciją daro, tai vėlgi tame yra galybė būdų. Ir kaip ir paminėjai, mes labai daug kalbame apie panaudojimą vėlgi komunikacijų marketingę, bet kažkodėl pardavimai atidedami į šoną, nes mes tam konkretumo, ten vizualo tokio ryškaus sukurti irgi kaip ir galim, bet jis nėra toks įdomus kaip kampanija.
Čia žinau, gal tau netrodo, kad ir pačioj rinkoje galbūt yra daugiau šiandien dienai, na, susidomėjimas iš marketingo bendruomenės jis yra labai didelis.
Taip.
Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm taip objektyviai į tai, ką siūlo rinka, ir tas pačias konferencijas, mokomuosius renginius, tai ko gero, na, nėra marketingo konferencijos, kurioje apie dirbtinį intelektą dabar nekalbėtų.
Faktas.
Ir konferencijoje, kaip pats vėlgi klausi žmonių, kas esate išbandę vieną ar kitą dirbtinio intelekto produktą, ar juo naudojatės, tai tau pakilo pakankamai didelis miškas rankų. Žmonės sako, taip žinau, taip naudojau, okei, ko gero yra klausimas, kiek profesionaliai esu aš jį valdęs, jeigu nesu agentūroje dirbantis arba kažkokio specializuotoje vėlgi įmonė, kuri iš to jau daro, turi verslo modelį ir iš to uždirbinėja pinigus. Nežinau, kiek tau yra tekę dalyvauti ar būti pardavimų konferencijose arba kažkokiose kitų sričių konferencijose, kur žmonės irgi apie tai kalbėtų.
Tai konferencijose gal pardavimų teko dalyvauti mažiau, bet teko lankytis organizacijose, kurios vykdo tuos dalykus. Ir tada, kai ateina komandos, būna labai įdomu, nes yra, kaip ir minėjai, kad kurie dirba su socialiniu medijom, su marketingu, tie yra labiau pažįstami, pavadinkim, bent jau girdėjai yra daugiau, būna
jie labiau smalsūs.
Smalsesni, o kartais ateina į kitas ir jie įmonės ar panašiai, kur yra daugiau procesų pardavimuose, accounting ar kitose vietose, administracijoje, tai ten irgi būna girdėti kažkokios antraštės, bet jau panaudojimo tos žinios yra daug mažesnės. Ne, mes neįeinam į tą, bet tame vertė vis dar yra labai didelė mano pačio istorija ir mano, pavadinkim, profesija, aš daug metų praleidau būtent B2B pardavimuose, verslas verslui. Ir aš žinau, kiek ten yra skirtingų procesų ir kaip lemia skirtingios vėlgi strategijos, kaip ir yra marketingo kampanijų, kaip aš pasieksiu tą vartotoją, kokį vartotoją, kaip man jį priliesti. Lygiai tas pats veikia ir bendraujant su verslo klientais ir bandant jiems parduoti. Aš galiu turėti tiesiog savo standartinį skriptą ir tenai kalti ir kartais jisai veikia, bet kiek personalizacijos yra, kiek atlikti užduotis, vertės pasiūlymus, kur tai yra atlikti bet kokią funkciją, kitą pardaviminę, aš vėlgi, ką ir daro pagrindinis dalykas dirbtinis intelektas, galiu kelti savo kompetenciją tenai, idėjas ir būdus, kaipgi atlikti pardavimą. Nes jeigu aš būsiu kaip visi kiti tiesiog, darysiu tą patį, nu aš ir turėsiu tos vidutiniškus dažniausiai rezultatus.
Ir tu būtent dabar kalbi ne apie tai, kad ir B2B versle tu kurtum vizualą dirbtinio intelekto pagalbą,
pavyzdžiui, irgi gali daryti,
ką irgi gali daryti ir ką marketingistai daro. Ir mes irgi girdim tos geruosius pavyzdžius, kaip tai leidžia sutaupyti tų ypač mažesnių B2B organizacijų ir reklamos biudžetus, nes tu gali tiesiog daugiau, efektyviau, įdomiau padaryti, ko anksčiau negalėdai. Bet tu kalbi apie patį jau pardaviminį procesą, ne?
Taip, tai vėlgi, jis įeina tų daug skirtingų dalių, turbūt apie kurias mes ir galim.
Vat kokias užduotis gali tas dirbtinis intelektas padėti iš tiesų vat, labai praktiškai įgyvendinti, gal per kažkokius pavyzdžius gali?
Tai mes turbūt ir galim konkrečiai pabandyti pereiti per tą sąrašą veiklų, aš jas irgi esu pasižymėjęs dalį tam, kad atkreip dėmesį ir mes turbūt galime eiti per tokią vėlgi perspektyvą kelių dalykų. Tai vienas, kur yra ChatGPT ateina, tada kur yra ChatGPT papildai, tokie, kurie nėra mainstreaminiai, bet papildomai ir kur galbūt ateina kiti dirbtinių intelektų įrankiai, kaip papildymas. Nes mes kiekvienai iš šitų užduočių galim rasti po skirtingą ten e-mailo parašymui, ten Elisa paaiškę, mes galim imti po skirtingą prenumeratą skirtingo įrankio, bet vėlgi, kaip aš ir kalbėjau pirmoje laidoje, pirmas tikslas yra išnaudoti tą, ką mes turim čia ir dabar nemokamai ir kuris yra labai galingas. Tai yra Bardas arba ChatGPT, tai yra dideli kalbos modeliai, kurie mums duoda tą prieigą. Tai pirmas ir kas galėtų, pavyzdžiui, būti, tai vienas pagrindinių dalykų ir pirmas žingsnis pardavimuose, tai yra lycų arba tikslinių klientų kontaktų paieška. Kaip mes iki šiol darydom, tai arba perkam, arba outsourcinam, arba žiūrime, ką čia daryti.
Arba susirenki kažkokiu būdu pats.
Jo, o dabar ką mums atrakina dirbtinis intelektas? Jeigu mes tiesiog ChatGPT jo paprašysime, sudaryk man sąrašais, gali mums duoti senus duomenis, kurie tenai yra. Bet kas dabar atsitinka, tai yra įvairiausi pluginai, arba kaip tai, papildai to ChatGPT, kurie tau leidžia, pavyzdžiui, bingo papildas leidžia tau naršyti internete realiu laiku. Yra kiti pluginai tenai, jų vėlgi yra kelios versijos, kuriuos įgalinus, tu gali ir išnaudoti būtent ChatGPT tą lycų paaiškį, tai tu apibūdini juos, kokie yra tavo kriterijai, ko tu nori.
Tai jeigu taip visiškai paprastai pasakyt, tu esi, pavyzdžiui, kažkokią paslaugą teikiant įmonę, logistinę paslaugą teikiant įmonę ir tau reikia susirinkti kontaktus įmonių, kuriam tu gali būti aktualus, tiesiog tau tik reikėtų labai aiškiai apibūdinti, kokio kliento tu nori, ten jo dydis, nežinau, lokacija, kokį produktą jis turi, jeigu ten specifika pas tavi yra
tai logistika. Ir kad šitoje vietoje irgi gražu, mes dažnai nežinom, kaip tau iškomunikuoti, tai koks kitas yra būdas, mes vėl galima prašyti pačio ChatGPT, kokie yra šablonai. Pirma paklausė, kokie yra šablonai,
ne? Kaip tau prašyti geriausiai mano norimą klientą.
Jo, vienas būdas. Kitas būdas tai yra mano vienas mėgstamiausių metodikų yra, paklausk manęs bent 10 klausimų, kurie tau padėtų geriausiai suprasti mano tikslinį klientą, ko aš ieškau.
Girdit, žinių radijo klausytojai, geras patarimas, paklausk manęs bent 10 klausimų, kaip reikėtų tikslinį klientą target grupę apibūdinti.
Taip, atsiras, vėlgi tada, kokie yra šablonai, kaip tą daryti, mes neturime visko patys žinoti.
Mums tiesiog reikia klausti, nebijoti klausti.
Mums reikia iteruoti su juo, kaip ir su kolega, mes dažniausiai neteinam, kad aš pasakau vieną, jis pasako kitą ir mes kažką padavome. Ne, tai yra iteracija bendra, o gal tu manai taip, tai yra diskusija, brainstormai, kaip jie veikia taip pat, kad mes diskutuojame. Pirma, ir kalbamės, lygiai taip pat reikia bendrauti ir su ChatGPT, nes tikėti idealių atsakymų iš jo iš karto, kai mes patys nežinom, ką mes tenai jam pasakėm. Reikia klausti, o kaip tu manai? Užduok tu man klausimus. Nes pas mus ir ateina, jis nežinos mūsų kliento, kaip mes jį žinome, bet jis gali pasimti žinias iš mūsų. Tik tai duokim jam galimybę perduoti jas kažkaip. Tai čia yra prasideda įdomus, tai šitoje vietoje yra, aš kai mokymus vedu įmonėms ir einu labai daug į tą pagrindę, nes mes kiekvienas galim atsidaryti ChatGPT ir naudoti, kaip išeina ir dauguma taip ir veikia. Kur ateina ta kompetencija, tai yra ateina suprantant, kokios yra užklausų formatavimo būdai ir kaip tą imti ir pritaikyti savo užduotise.
Antanai, man atrodo, čia pardaviminiai daliai taip pat bus labai įdomu, nes mes vis tiek atėjome į užklausos generavimo dalį. Tai, kaip sakai, mokau suformuoti užduotį, būtent įvesti reikiamus žodžius arba įvesti jų kombinaciją. Kokia esminė metodika? Yra kažkokia tai esminė metodika arba populiariausia metodika tokia, kad būtų nesudėtinga ir ją būtų galima paprastai paaiškinti vis dėlto, kaip teisingai reikėtų įvedinėti tuos promptus arba užklausos žodžius.
Tai vėlgi, tai yra pakankamai kompleksiškai, yra daug tų skirtingų metodologijų, kurios yra ir kurias reikia naudoti ir suprasti, bet jeigu mes labai norim konkretaus pavyzdžio čia ir dabar, tai yra tam tikri šablonai, kuriuos galima naudoti. Ir aš vieną išverčiau į tokį lietuvių kalbą ir pritaikiau, aš jį pavadinau PUF.
Puf.
Metodik.
Puf, puf. Tai dabar Antanas Bernatonis ir puf metodas. Skalba šiaip žiauriai gerai.
Gal reikia dažniausiai šablonais, tai reikia paprastai. Tai vėlgi, tenai daug kas ginčytis gali ar panašiai. Dėl jų viskas tvarkoja labai faina, kai yra ginčas, nes iš to ir ateina geresni tie metodai. Ir jų yra daugybė tikrai geresnių ir yra kompleksiški ilgis, kuriais mes dirbame ir ten
bet
reikia.
Bet mes puf, mes trumpa,
mes
aišku,
puf,
gerai, aišku.
Ir puf metodas, ką jisai sako, tai yra iš trijų dalių susideda. Tai pirmas. Pirma metodologija, kas tai reina, tai yra personažas. Ne, pirmoji vieta yra personažas. Ką tai reiškia? kad tie kalbos modeliai, mes pirmą kartą jau aptarėm, kaip jie veikia, jie tiesiog nuspėja vieną žodį. Mes paduodam jiem krūvą duomenų kalbos, nu, bent jau didelį kalbos modelį kaip veikia. Ir jie tiesiog bando nuspėti tikimybę vieno po kito žodžio. Ir mes, jeigu jiems duosim labai bendrinę užklausą, pavyzdžiui, paruoš man pardavimų strategiją arba lycų paiešką, tiesiog kažkokį tai industriją, jis tą ir padarys. Bet jeigu mes jam duosime rolę, dirbtinis intelektas labai gerai geba įsijausti į personažą. Ir tai, kaip aš, pavyzdžiui, padaryčiau kažkokią pardaviminę strategiją, ir Elonas Muskas koks padarytų labai skirtus. Ką aš galiu daryti? Aš galiu dirbtiniam intelektui, kaip ChatGPT, ar, teisingiau sakant, dideliams kalbos modeliams, duoti rolę. Ir sakyti, kad, žiūrėk, padaryk man šitą pardaviminę strategiją pagal tam tikrą metodiką, ne, kurią mes jau išsiaiškinom, taip, kaip ją galbūt padarytų Steve'as Jobs'as. Arba Alex Hormozė.
Bet čia turėtų žinomas personažas, kad dirbtinis intelektas suprastų.
Tai galėtų būti personažas kaip žmogus, arba tai gali būti profesija. Galim, okay, galime profesija sakyti, įsivaizduok, kad esi geriausias pardavėjas pasaulio istorijoje.
Automobilio pavyzdžiui, buvo. Dar specifiką galėtų.
Ir jeigu mes daug, kuo daugiau duodam specifikos, kuris turi 20 metų patirties, kuris orientuojasi į šitą rinką ir išmano viską ten iki detalių, kuris fokusuojasi į empatišką kalbą, kuris atneša rezultatus, kuo mes labiau įsiplėsim, tuo mes auginsime statistinę tikimybę teisingo atsakymo mums ir to rezultato mums. Tai šitoje vietoje yra personažas, puf, vietoje, personažas.
Tai paraidę žinom, personažas, taip.
Jo.
Rolė, aiškus apibrėžimas ir kuo platesnis ir kuo aiškesnis, tada galėsim gauti per to žmogaus prizmę.
Platumas nebūtinai visada reikalinga sąvoka, yra svarbu suvokti, o ko reikia.
Okay.
O ko reikia. Antroji dalis, puf, tai yra U, tai yra užduotis. Mes turime suprasti, kokią mes užduotį norim atlikti. Kad tai nėra ir tas, ir tas, ir tas, ir tas. Kaip mes dažnai, pavyzdžiui...
Turėtų būti viena?
Tai geriausia, jeigu mes žingsnis po žingsnio darysime. Nes kaip irgi, pavyzdžiui, pardavimų strategijai ar ciklui, tai nėra tiesiog visą padaryk, tai jis visą padarys, bet ten yra esminės dalis. Marketingo kampanija irgi pirma yra idėja, tikslinė auditorija, taip toliau, tai pirma žingsnis po žingsnio galvok. Tai mano pardavimų cikle, koks yra pirmas žingsnis, sugebėti iškomunikuoti gerai produktą. Kokį rinkį, tai aišku, koks mano pats klientas. Suprasti užduotį ir pirma duoti užduotį. Tai personažas,
užduotis,
kuris atlieko užduotį. Ir tada mes atėjame į trečią dalį, kuri yra formatas. Ir vėl mes formatą esame pratę matyti tik tai pakankamai vieną, kad jis mums duoda tekstinius atsakymus.
Nu, čia galbūt toks labiausiai įprastas, nes tu įvedi tekstinį atsakymą, tau į tekstinį atsakymą pateikia.
Jo, kas yra vienas gražiausių dalykų, jog mes galime to formatą, to tekstų įkeisti. Nes jis yra labai dažnai, jeigu mes jam duosime, pavyzdžiui, pasakysim, padaryk numeruotą sąrašą pagal punktus, pavyzdžiui, vertės pasiūlymą sukurk ir man 10 verčių duok pagal punkčiui. Bus vienas, antras, trečias. Vietoj to, kad būtų pastraipa, duos papunkčiui arba taškinis sąrašas. Kitas būdas, tu gali duoti formatai irgi įvairūs yra. Kaip PDF formatai, mes žinom, kad dažniausiai yra headlines ir kažkokia didelė ten antraštė, tada yra kažkokios subkategorijos. Ir tada yra ten aprašymai. Mes galim tokiu jam formatu paprašyti, kad duotų.
O gali lentelę duoti?
O va šitoje vietoje yra fainiausias, kad jis gali duoti ir lentelę. Jeigu mes paprašysim gale jam angliškai, sakysim, write me an answer in a tabular format arba duok lentelės formatu, mes jam galim pasakyti, ko kiekvienoje sekcijoje norime. Kad, pavyzdžiui, pirmoje sekcijoje ir būtų koks tas mano klientas, tada antro, kokia žinutė jį pasiekti, trečioje vietoje, koks būtų tas, kiek kartų per savaitę e-mailą reikia siūsti.
Ir kokiu kanalu dar.
Ir kokiu kanalu. Ar kas tai bebūtų. Jisai visą tą ir sudės, kaip norės. Tai šitoje vietoje ateina tas metodas kaip vienas iš šablonų, jų yra daugybė kitų būdų, bet kuris jau leidžia tau, neturint daug tų žinių, jau išauginti teisingo atsakymo tikimybę. Tai tu duodi pirmą jam rolę, personažą, tu supranti pats užduoti, kokią nori, kad jis atliktų, ir jam duodi formatą, kuriuo tikėsi rezultatų. Ir tai jau jam padės geriau mūsų suprasti ir duoti teisingesnius rezultatus. Ir tu nesi dar nuo to prompt inžinierius kažkoks ar panašiai, ir mums nereikia tada būti tuo profesionaliu užklausų formuotoju. Tai ir sakau, šitoje vietoje būtent ir tie dideli, kad ten duomenų analitikai ar panašiai pyksta manęs, ne, čia tu, vėl, mes neturime žaisti, jeigu mes neturim būti protingiausi pasaulio, mūsų tikslas, kad mums atliktų užduotį gerai, nes jeigu mes ją generalizuotai išklausim ir gausim tos vidutiniškus atsakymus, vien jau šitas leidžia tau išauginti atsakymo tikimybę, kuris unikalesnis yra ir geresnis tau.
Ir ką sakai, praeitose laidose nereikia bijot interaktyviai su juo bendrauti ir vėlgi prašyt, pakartot, patikslint, tai yra, kad jisai tų atsakymų na, pateiktų ne vieną ir ne du ir juos tobulintų.
Tai yra diskusija, jo. Ir šitoje vietoje mes galim vėl pardavimuose perėti ir prie kitų užduočių, pavyzdžiui, naudoti vėl tą patį ChatGPT per šitą metodiką, per vėl iteraciją su kuo, kuriant efektyvų pardavimo ciklą. Ane? Arba per šaltus skambučius, arba e-mailus, arba dar kažkokias, gal paprašom jo duoti originalesnių idėjų, kaip galim pasiekti. Galim jam vėl naudoti ChatGPT kūrybiškom ir nestandartiniam idėjom pasiekti klientui. labai gerai ChatGPT ir apskritai dideli kalbos modeliai, jie kuria į sprendimus problemams. Jeigu aš turiu apribojimus laiko, resursų, finansų ar dar kažkokius, o kaip man kitai būtų galima? Kaip aš galėčiau susitikti su tuo klientu? Aš, pavyzdžiui, anksčiau, kaip pats sugalvodavau daryti, kai reikėdavo daryti pardavimus, vietoj to, kad aš tiesiog skambučius darydavau, aš pakviesdavau žmones, pagirdavau, sakydavau, jūsų labai įdomus profilis ir galbūt sutiktumėt kavos su manim šiaip išgerti. Norėčiau pasimokyti. Aš buvau kaip tik dar jaunas, būdavo 22 metai, ne, ir tada taip kaip mažiau mentoriaus. Ir sutikam ir mes kalbamės ir su kiekvienu žmogum tu gali bendrą tašką rasti, kas jūs jungia. Ir tai užsikabinus, jūs jau kalbatės ir kalbatės tą pusvalandą ar valandą ir sako, tai sako, tu tikrai nieko čia dabar gale nenori. Sakau, ne, aš norėjau susipažinti, jeigu ką mes turim tokį va, produktą ir darom, gal būtų įdomu, bet čia kita tema. Jo, nu, pasikalbam dėl to. Ir tada tu visai kitaip įvedi. Ir čia buvo tik viena iš tų idėjų. Kiek daug tų idėjų mums jis gali pasiūlyti, kaip kitaip prie to kliento prieiti.
Čia esmė, kad tu paklaustum. Tiesiog.
Tai, tada...
O klausyk, o tas praktinė tokia nauda iš šito modelio gali būti, nes realiai paruošti prezentaciją, padaryti kažkokią ataskaitą pardaviminę, nežinau, kad nebereikėtų vargti to techninio darbo daryti, kas vėlgi šitame cikle visada būna.
Vienas turbūt labai svarbus dalykas, kurį mes turime suvokti, kad mes neturime turėti lūkesčio, kad dirbtinis intelektas padarys darbo už mus. Mes turime galvoti, kokią mes dalį jo atsakymų galim pasiimti. Nes labai dažnai žmogus pabando, padaryk man visą pardavimų strategiją ir su ataskarba su
matysiu strategijos, planą, ne?
Ir tikis, kad bus nuo A iki Z padaryta jam. Ne, žmogus taip nepadaro, tu turi pasimti arba žingsnis po žingsnio kurt, tada bus jo klaidų. Dirbtinis intelektas daro labai daug klaidų. Ir būtent jeigu mes pasimsim 60% rezultatų ir mums tada tik tai pagerinti reiks, mes jau su to pomir daug laiko. Ir gaunam daug idėjų, kaip tą padaryti geriau. Bet su tom funkciniam tam tikrom užduotim tikrai jis mums gali padėti. Svarbu nesitikėti dėlaus rezultato, ką galiu pasimti. Ir tada šito vietų ir pliuso versija ateina net ir toms dalykoms vizualizacijoms, prezentacijoms, tai yra atskiri įrankiai, su kuo galima tą kurti. Bet yra kaip, pavyzdžiui, Code Interpreter, arba dabar pervedino ir vadina Advanced Data Analytics, ChatGPT, arba tai pažengęs duomenų analitikas, kur tu gali jam duoti savo skirtingus duomenis, pavyzdžiui, Excel, PDF. Ir tada prašyti, kad sulygintų kažkokias kainas tenai. Arba kad darytų analitiką, arba tau, kad darytų
bet
projekcijas.
Bet tenai tu kalbi apie šitą vietą, apie ChatGPT, tą nemokamą versiją, ar tai jau,
jau,
to,
čia, jau
ar čia,
čia
yra mokama versija?
Šita būtent funkcija jau yra mokamoje versijoje.
Okay.
Ir, bet lygiai taip pat ir kitose vietose, kas yra labai gražu, kad jis ateina ne tik tai kaip atskiras įrankis, kur man copy-pastant reikia kažką, ne, kopijuoti ir įklijuoti, bet pavyzdžiui, ką padarė Bardas. Bardas dabar turi integraciją su visu Google Drive'u. Tavo Google Workspace. Vadinasi, jis iš karto supranta tavo nukreipimą, jeigu tu sakai, atrašyk man e-mailą Giedriui laišką, ne, kuris man rašė per radio laidą, jam atrašyk ir paruošk tą skriptą, apie ką mes kalbėsim, pavyzdžiui. Ir jis tai tada supras. Į Google Drive dokumentus. Jis jau ateina labiau į procesą ir tas toliau vis labiau gerės.
Tau, ne, iš principo, tai mūsų... jo, tau iš principo tik tai reikia turėti kontaktą, su kuriuo jau turėjai vienokį ar kitokį interakciją, pokalbį, temą, susirašinėjimą.
Ir jis jisai... naują taip pat gali, tai jis dar nedaro to veiksmo, bet jis jau
bet
tau gali kurti turinį suprasti. Kur...
Okay. Mėly žinių radio klausytojai, mėly pardavėjai, jeigu buvo čia tokių, kurie mus klausė, aš tikiuosi, kad tikrai atsirinksite vieną ar kitą jums patogų, naudingą Antano patarimą. Čia buvo Antanas Bernatonis, mes kalbėjom apie dirbtinį intelektą, kalbėjom apie pardavimus ir komunikaciją, aišku, spėjom tik tai dalį kaip visada. Nespėjot, klausykit čia laidą. Jeigu dar nori daugiau Gen Z, naujienlaiškis,
mokymus
pas Antaną pasivieskit, domėkite šią temą. Ačiū Antanai už tau, kad dalyvavai.
Ačiū tau, kad pasikvietei.
Čia buvo Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. O mes susitiksime po savaitės.